Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Belgija otkrila prvi slučaj nove varijante koronavirusa u Evropi. Prije toga i u Izraelu otkriven prvi slučaj nove mutirane varijante virusa. Više zemalja pooštrilo je svoje ograničenje putovanja zbog nove varijante koronavirusa u Južnoj Africi. Von der Leyen preporučila članicama Evropske unije da obustave letove sa Južnom Afrikom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da postoji prijetnja da će se zaratiti sa Rusijom. U Češkoj rekordan broj zaraženih, na snazi nove COVID mjere. Svi đaci u Srbiji od 29. novembra nastavu prate u školama. Odgođeno uvođenje digitalne COVID potvrde u javnoj upravi u Crnoj Gori, ali potrebne su za ulazak u vjerske objekte. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napad na novinarku lista Danas. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić optužen u predmetu visoke korupcije. Udruženje žrtava genocida iz Bosne i Hercegovine od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija te od NATO-a traže da se zaustavi ratno-huškačka politika Milorada Dodika. Kosovo i Albanija potpisali 13 međunarodnih sporazuma, dok su istovremeno zasjedale i vlade te dvije zemlje. MUP Crne Gore izda upozorenje o nevremenu do 30. novembra. Očekuje se kiša, snijeg, jak vjetar i klizišta. U emisiji još možete čuti. U Travniku je predstavljena prva baza podataka o suđenjima za ratne zločine koja donosi informaciju o 650 predmeta i 913 osuđenih za ratne zločine u BiH. Profesor Goran Šimić.
Mislim da je baza namijenjena svima. Dakle, ona sadrži vjerodostojne podatke o suđenjima koja su provedena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Na listi za lokalne izbore u Osijeku opoziciona politička stranka Možemo imala je preveliku zastupljenost žena u odnosu na muškarce. Zbog toga su dobili prekršajnu prijavu, koju u toj stranci smatraju apsurdnom. Saborska zastupnica stranke Možda, Sandra Benčić, pita.
Da li su muškarci u Hrvatskoj podzastupljeni u tijelima političke reprezentacije? Nisu. Stoga se odredba o davanju prednosti muškarcima, da bi bilo minimalno 40%, ne može na njih primjenjivati. Činjenica je da imamo 20 i nešto posto žena u Saboru.
Vodeće kineske kompanije sve više sponzorišu sport u Srbiji. Sportski novinar Miloš Aranović kaže da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije bliži onim koji u Kini imaju status nacionalnog sporta.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji. Generalno, košarka sve popularnija. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku ćemo o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Matthew Palmer, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je kako sa političkim strankama u Bosni i Hercegovini radi kako bi identificirali put naprijed koji podržava izborni sistem, koji je transparentniji, pošteniji, odgovorniji i koji podržava izmjene Ustava.
I don't think it's accurate to describe the positions of the parties, the stakeholders in Bosnia-Herzegovina as being fundamental.
Mislim da je neprecizno opisati poziciju stranaka i sudionika u BiH kao fundamentalno suprotstavljene. Postoje neke tačke oko kojih se slažu, tačke zajedništva koje su važne, koje moramo prepoznati. Mislim da su svi sudionici za evropske aspiracije BiH. Bosna i Hercegovina je evropska budućnost, evropske integracije. Mislim da bi sve stranke u BiH željele sistem, državni sistem koji je funkcionalan, koji proizvodi dobra i usluge za građane Bosne i Hercegovine, sistem koji kreira političku stabilnost, koji podržava ekonomski rast, koji podržava radna mjesta, koji osigurava da mladi ljudi u BiH osjećaju da mogu napraviti svoje domove u Bosni i Hercegovini, stvoriti porodice u BiH i imati budućnost koja je sigurna i prosperitetna. Na toj osnovi radimo sa strankama kako bismo identificirali put naprijed, koji podržava izborni sistem koji je transparentniji, pošteniji, odgovorniji, koji podržava izmjene Ustava, ograničene, ciljane i koji će pomoći Bosni i Hercegovini da ispuni sve obaveze prema Evropskoj uniji i koje će otvoriti evropski put za BiH.
Bio je to Matthew Palmer, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini. Cijeli intervju možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Travniku je predstavljena prva baza podataka o suđenjima za ratne zločine koji donosi informaciju o 650 predmeta i 913 osuđenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Radi se o presudama koje su izrečene pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. Autor ove baze podataka je pravni ekspert, profesor Goran Šimić, te Keiichi Kubo, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Tokiju. Kako je rečeno, ovo je prvi projekt ovakve vrste. Dženana Karabegović.
Goran Šimić, jedan od autora studije, kaže kako je baza podataka namijenjena svima jer sadrži vjerodostojne podatke o suđenjima koja su provedena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Jedno je opća publika, dakle svaki građanin Bosne i Hercegovine potpuno besplatno i slobodno, bez ikakvih ograničenja, može doći na stranicu baze i pregledati bilo koji podatak koji ga interesuje, pogledati svaku presudu, čak je i skinuti i vidjeti da ona zaista postoji i da ona nije nikakva konstrukcija mene ili profesora Kuba. A druga je sigurno namijenjena istraživačima svih kategorija, ne samo pravnicima, koji imaju interes iz cijelog svijeta da istražuju predmete ratnih zločina, a ne mogu da nađu presude kao glavni izvor svog vlastitog istraživanja.
Na konferenciji se obratio i Karmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Kazao je da će baza podataka koja je predstavljena u Travniku biti široko dostupna ne samo pravnicima, već i svim članovima zajednice koji su pogođeni tokom rata.
And this is done on the basis of the evidence presented and in accordance with the law and fundamental principles.
Zajedno u suradnji sa presudama ICTY and ICTR, kao i onima sudova i tribunala koji su ih slijedile, baza podataka o suđenjima u ratnim zločinima će tako biti jedno svjedočanstvo značaja i kontinuirane potrebe u svojoj baštini. Dalje, baza podataka o suđenjima u ratnim zločinima predstavlja jedan važan korak u tome da je ovo nasljeđe široko dostupno ne samo onima koji su uključeni u polje međunarodne krivične pravde, nego i članovima zajednica koji su najviše pogođene naše pravde.
Sanin Bogunić iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ukazao je na važnost sudskih odluka VSTV-a koja, kako je rekao, sadrže više od 14.500 pretraživih sudskih odluka. On je naveo i kako je ova baza dostupna javnosti bez ikakvog ograničenja.
Nastavite pružati informacije o pravosnažno okončanim predmetima ratnih zločina, kako u bosansko-hercegovačkoj javnosti, tako i šire, te nastavite saradnju sa svim akterima koji doprinosi da informacije o predmetima ratnih zločina budu transparentne i javno dostupne.
Mirko Puljić, rektor sveučilišta u Vitezu.
U Bosni i Hercegovini će zanimanje za ovu bazu podataka biti relativno veće, budući da će ona predstavljati ekskluzivni izvor vjerodostojnih informacija o zločinima i njihovim počiniteljima, uključujući i osobe koje su oslobođene kaznene odgovornosti. Ova baza podataka, vjerujemo, može skratiti i ubrzati put do istine i pravde kao dva ključna temelja na kojima se gradi novo, beskonfliktno društvo, što je nasušna potreba upravo naše Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radije Slobodna Evropa u subotu 27. novembra govorimo o tome ko profitira dok građani Bosne i Hercegovine strahuju hoće li biti novog rata i podjele države, zašto ih političari usmjeravaju da razmišljaju o nacionalnoj ugroženosti, a ne o praznim stomacima. U Bosni i Hercegovini u posljednje tri sedmice Katanac stavilo 135 firmi. Imaju li vlasnici mogućnost izbora?
Da bi ispunio uslove za poticaj, trebaš da nisi ništa dužan. Ako nisi ništa dužan, šta će ti poticaj? Tako je to začarani krug.
Šta se krije iza prijetnje odcjepljenjem i prenosom nadležnosti?
Oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu, tako da zabave svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, toga nikoga ne interesuje to.
Mogu li se građani oduprijeti političkim manipulacijama?
Građani su vidjeli da oni nemaju nikakav utjecaj. Oni bivaju izmanipulisani mjesec dana pred izbore, izađu na izbore, daju svoj glas, kasnije to ne mogu da kontrolišu.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije prihvatila prijedlog sporazuma koji je Samostalni sindikat radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine usaglasio sa Ministarstvom industrije i energetike, potvrdio je za naš program predsjednik sindikata Sinan Husić. Zaposleni u 7 rudnika Federacije BiH koji posluju u okviru koncerna Elektroprivreda između ostalog traže stavljanje van snage spornih pravilnika, smjenu generalnog direktora Elektroprivrede i direktore rudnika uglja u sastavu ovog javnog preduzeća, te utvrđivanje minimalne plate u rudarstvu u iznosu od 500 eura. U rudnicima koji posluju u okviru Elektroprivrede obustavljena je proizvodnja u svim pogonima, govori predsjednik sindikata Sinan Husić.
Odbijem stari prijedlog sporazuma koji je ponudio Elektroprivreda sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine iz križa u pola, a taj prijedlog sporazuma usaglašen sa federalnim ministarstvom energije, rudarstva, industrije, jučer cijeli dan radili, odnosno neku verziju korigovanu dostavili, a po pitanju određenih datuma, tako da puste kraj, tako po prihvatiti, nema to ništa.
Govorio je Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da treba obustaviti vazdušni saobraćaj sa jugom Afrike kako bi se suprotstavilo širenju nove varijante COVID-19. U Izraelu je otkriven prvi slučaj nove mutirane varijante korone, dok je Belgija prva evropska zemlja koja je zabilježila novi soj virusa. Pripremila Mila Đurđević.
Predsjednica Europske komisije u saopštenju navela da predlaže u saradnji sa državama članicama da se aktivira kočnica u slučaju nužde, kako bi se zaustavio vazdušni saobraćaj iz regiona Južne Afrike. Nova varijanta koronavirusa otkrivena je u Južnoj Africi, za koju naučnici kažu da izaziva zabrinutost zbog velikog broja mutacija i brzog širenja među mladim ljudima u Gautengu, najmnogoljudnijoj provinciji zemlje. Vlasti Velike Britanije su saopštile 25. novembra da će zabraniti putovanje iz 6 južnih afričkih zemalja, nakon što je Južna Afrika otkrila novu varijantu bolesti COVID-19 sa velikim brojem mutacija, javlja AFP. Ministar zdravlja Said Javid rekao je da su britanski naučnici duboko zabrinuti i da je kao mera predostrožnosti doneta odluka da se obustave svi letovi iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Esvatinija, Zimbabvea i Botsvane od petka 25. novembra u podne po Griničkom srednjem vremenu. Britanski putnici koji se vraćaju sa tih destinacija moraće da idu u karantin, prenosi Reuters. Prvi slučaj novo visoko mutiranog soja koronavirusa koji se najpre pojavio u Južnoj Africi otkriven je u Izraelu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenose izraelski mediji i navode da su se toga eksperti plašili. Osoba zaražena novim sojem, trenutno poznatim samo po naučnom nazivu B.1.1.529, je Izraelac koji se vratio iz Malavija, a ministarstvo je saopštilo da se sumnja da su još dve osobe zaražene tim sojem i da se čekaju konačni rezultati testa. Sve tri osobe su vakcinisane, dodaje se u saopštenju. Premijer Izraela Naftali Bennett 25. novembra uveče izdao je instrukcije da se nekoliko zemalja u Južnoj Africi, Južna Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibija i Esvatini, označe crvenim i da se dolazak iz njih strogo ograniči. Naučnici u Južnoj Africi objavili su juče da su otkrili novi soj COVID-19 sa vrlo visokim brojem mutacija koji se krivi za eksponencijalni rast infekcija. Broj zaraženih u jednom danu povećao se 10 puta.
Istovremeno, Češka bilježi rekordan broj zaraženih, a na snazi su nove COVID mjere. Vlasti u Srbiji su odlučile da svi đaci od 29. novembra nastavu prate u školama, dok su i u Crnoj Gori nove mjere. Od 1. decembra će nacionalne digitalne COVID potvrde biti potrebne u brojnim objektima u Crnoj Gori, ali ne i za javnu upravu. Odluka se odlaže do izjašnjavanja Ministarstva pravde Crne Gore, koje je preliminarno tome dalo negativno mišljenje. Detalje ima Jasna Vukićević.
Iako je uvođenje nacionalne digitalne COVID potvrde u javnoj upravi bilo najavljeno za 1. decembar, ono se odlaže do izjašnjenja Ministarstva pravde o pravnom osnovu takve eventualne odluke, saopštile su zdravstvene vlasti. Državni sekretar Ministarstva pravde Boris Marić.
Nismo mogli da damo pozitivno mišljenje za uvođenje nekih radikalnijih mjera, odnosno ovog načina uvođenja COVID potvrda u javnoj upravi. Kažem, u konsultacijama sa ljudima koji su zaista i na ekspertskom i na funkcionalnom nivou, na pozicijama na kojima su, da vidimo, procijenimo rizike, da crnogorski ustav i obaveze koje imamo u odnosu na očuvanje ljudskih prava i sloboda budu u potpunosti ispoštovani.
Covid potvrda će biti obavezna osim za ulazak u Crnu Goru, za boravak u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, prisustvo kulturološkim i sportskim događajima, te za ulazak u vjerske objekte, teretane, pozorišne i koncertne hale, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Dodala je da i dalje važi zabrana novogodišnjih koncerata, međutim za dane dočeka nove godine, kao i tokom božićnih praznika u decembru i januaru, neće važiti vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata do ponoći.
Nacionalne digitalne COVID potvrde bit će validne 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno od oboljevanja, zbog čega se građani ohrabruju da dobiju svoju treću dozu vakcine. Veoma je važno da građani shvate značaj treće doze vakcine, jer ukoliko je prošlo više od onog perioda koji je neophodan između druge doze i potpune zaštite, onda su oni praktično mogu smatrati nevalidno imunizovanim i neophodno je da svi građani što prije prime treću dozu vakcine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zvaničnici u Crnoj Gori tvrde da postoji šumarska mafija nastala zloupotrebom koncesionog gazdovanja šumama za vrijeme bivše vlasti, čije su posljedice devastirane šume i šteta u budžetu od više desetina miliona eura. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Odgovore na pitanje ko su u prethodnom periodu bili privilegovani drvoprerađivači i ko je šumarska mafija Crne Gore koja je nastala zloupotrebom koncesionog gazdovanja šumama za vrijeme bivšeg režima, u narednom periodu daće nadležni državni organi, kaže Srđan Pejović, VD direktora Uprave za šume.
Što se tiče šumarske mafije, ja mislim da je ona stvorena sa ovim sistemom kada su koncesije 2009. i to je izuzetno po meni koruptivan sistem koji ne postoji nigdje u Evropi ni u svijetu.
Priča Pejović za Radio Slobodna Evropa i objašnjava da je koncesionarima još 2009. godine dato drvo po izuzetno povlašćenim cijenama do 14 eura po kubiku da bi se pospješila finalna prerada drveta u zemlji, do koje, kako kaže, uglavnom nije došlo ili je bilo u zanemarljivom procentu. Mještani opština sa sjevera Crne Gore i predstavnici nevladinog sektora decenijama su upozoravali na pogubnu politiku gazdovanja šumama. Prema njihovim podacima, otkup kubika drveta u šumi se kretao od 6 do 10 eura, ukoliko je utovaren na kamion do 60, a u slučajevima izvoza preko granice i do 120 eura za kubik. Državi je slijedovala naknada do 14 eura. Ove brojke potvrđuje i Pejović i kaže.
Ljudi su dobili praktično besplatno drvo i bavili su se time i ostvarili više milijonske koristi. Sad ima nesavisnih pojedinaca koji su vjerojatno i dan danas pale šume da bi posle određenog vremena oni isti konkurisali ili kupili to po izuzetno niskim cijenama i ostvarili određene prihode. Naravno, to staće se i tome na kraj.
Dok se čeka zvanična analiza o razmjerama pokare crnogorskih šuma, stručnjaci upozoravaju da je sistem koncesija, kako kažu, zlo za šume. Sanja Orlandić iz nevladine organizacije Green Home za naš program kaže da su se na licu mjesta uvjerili da su dijelovi šuma u haotičnom stanju, a da mještani sa sjevera tvrde da postoje ozbiljne neregularnosti u sektoru šumarstva.
Ali ono što istraživanje pokazalo jesu sve ovo na što sumnjamo, a to je da zaista veliki procenat ilegalnih aktivnosti je prisutan u našim šumama.
Pored haotične sječe, mještani sa sjevera Crne Gore, Plava Rožaja, Bijelog Polja, Pljevalja, Berana, Andrijevice i Mojkovca decenijama su tvrdili da su pojedini koncesionari namjerno palili šume kako bi sakrili svoja nedjela. Jedan od načina uništavanja šuma bila je zloupotreba takozvane sanitarne sječe, koja podrazumijeva sječu bolesnih ili požarom oštećenih stabala. Kako tvrde, ekstra klasu četinara sjekli su fiktivno ih klasifikujući kao stabla određena za sanitarnu sječu. I premijer Zdravko Krivokapić se osvrnuo na zloupotrebu sistema koncesija koje je pojedincima omogućila bivša vlast.
Šta je sa našim šumama? Kome ste ih davali? Da ja nisam izdao koncesiju i jednom jedinom preduzeću. Ne, mi smo produžili ono što smo morali. A vi ste za 10 eura davali metar kubni u prosjeku da bi taj isti zarađivao preko 100. To je ekonomija, jel da? Jeste ekonomija za lične interese i tajkune.
Rekao je Krivokapić juče u Skupštini Crne Gore. Ranko Kankaraš iz Ministarstva poljoprivrede je objasnio da je dosadašnji model gazdovanja šumama u Crnoj Gori pokazao da je problem u sistemu i da država taj problem mora da riješi.
Da mi taj problem moramo riješiti, da moramo stvari mijenjati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opoziciona politička stranka Možemo u Hrvatskoj je prekršajno prijavljena jer je na listi za lokalne izbore u Osijeku imala preveliku zastupljenost žena i podzastupljenost muškaraca. U stranci odbijaju prijavu kao apsurdnu jer je zakonska odredba o najmanje 40% osoba podzastupljenog spola postavljena kako bi više žena participiralo u politici. Eni Zebić.
Apsurdno i nakaradno, tako su i stranke Možemo ocijenili prekršajnu prijavu zbog previše žena na njihovoj kandidacijskoj listi za gradsko vijeće Osijeka. Zakon kaže kako podzastupljenog spola treba biti najmanje 40%, a na listi Možemo 31 kandidatkinje i kandidata, 23 su žene. Smisao i svrha zakona o ravnopravnosti spolova i odredbe o kvotama jest da bi više žena u Hrvatskoj participiralo u politici, ne muškaraca jer njih već ima, nego žena, kazala je nakon prvog ročišta saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić, koja je stranku zastupala na sudu. Zakon definira da je podzastupljen spol kojeg ima manje od 40% u tijelima političke reprezentacije, a kandidacijske liste uopće se ne spominju.
Dakle, da li su muškarci u Hrvatskoj podzastupljeni u tijelima političke reprezentacije? Nisu. Dakle, stoga se odredba o davanju prednosti muškarcima, da bi bilo minimalno 40%, ne može na njih primjenjivati. Činjenica je da imamo 20 i nešto posto žena u Saboru. Imamo manje od 20% zastupljenih žena u gradskom vijeću grada Osijeka. I da je to tako diljem Hrvatske, da su žene daleko podzastupljene još dan danas u tijelima političke reprezentacije.
Ona je dodala kako je ovo jedan od rijetkih zakona koji je definirao koji mu je konkretan cilj, da u tri izborna ciklusa imamo 52% žena u tijelima političke reprezentacije, odnosno onoliko koliko ih je zastupljeno u stanovništvu Hrvatske. Međutim, ni nakon tri izborna ciklusa od donošenja zakona gotovo da se ništa nije promijenilo. Ona je uvjerena da će Osječki sud odbaciti ovu prekršajnu prijavu. Nitko iz državnog odvjetništva koje je podnijelo prijavu nije se ni pojavio na raspravi na Osječkom sudu. Komentatorica Novog lista Tihana Tomić u izjavi za naš program nije mogla izbjeći sarkazam, jer državno odvjetništvo nikada do sada nije reagiralo kada je velikim strankama na listama manjkalo žena.
Po mom mišljenju je zapravo jedna jako dobra vijest za Hrvatsku da je DORH reagirao na način da traži objašnjenje zbog čega na nekoj listi je dominirao jedan spol. Međutim, naravno ovo je jedna, mogla bih reći, malo sarkastična moja primjedba zbog toga što smo svjesni da je to prvi takav slučaj i da su velike stranke HDZ i SDP uvijek bile zaštićene u trenutku kad nisu imale podzastupljeni spol na svojim listama.
Dugogodišnja aktivistica za ženska prava i aktualna predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Zagreba, Rada Borić, kaže za naš program kako je prekršajna prijava protiv Možemo podnesena tako da se Zakon o ravnopravnosti spolova čitalo kako je nekome odgovaralo.
Ali to nas ne čudi, budući da su naši zakoni upravo i pisani tako da se mogu iščitati kako kome odgovara. I to je vrlo zanimljivo da se nešto takvo dogodilo sam dan prije Međunarodnog dana nasilja protiv žena. Kao što znamo, nasilje osim fizičkog i psihičkog prečesto je i institucionalno, i u ovom slučaju rekla bih da je to upravo institucionalno nasilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
PIK, brend za odjeću i obuću, Ganten, proizvođač prirodne mineralne vode, i Linglong, proizvođač guma, su među vodećim kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji. Kina posljednjih godina, osim prisustva u sferi ekonomije i jačanja političkog uticaja u Srbiji, pojačava svoje prisustvo i u oblastima nauke i sporta kroz takozvanu meku moć. priča Ljudmile Cvetković.
Kineske kompanije prisutnije su u savezima u Srbiji nego u klubovima. Logo kompanije PIK nalazi se na dresu odbojkaških i košarkaških reprezentacija. Odbojkaši i odbojkašice na dresu uz PIK imaju ispisani Ganten, dok fudbalska liga najjačih klubova u Srbiji nosi naziv Ling Long Tire Super Liga. U Odbojkaškom savezu Srbije rečeno je ZRS da, s obzirom da je reč o višegodišnjim sponzorskim ugovorima, savez time ima neku vrstu sigurnosti što im olakšava planiranje narednih reprezentativnih akcija. O kojim novčanim iznosima je reč, kako nam je rečeno, ne mogu da govore jer to spada u domen poslovne tajne.
Veoma nam je drago da su nas prepoznali kao uspešan brend koji im može pomoći u njihovom promovisanju.
Navedeno je iz Odbojkaškog saveza ZRS. Sportski novinar Miloš Ranović kaže za naš program da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije oni koji su bliži statusu značajnog i nacionalnog sporta u Kini.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji. Generalno, košarka sve popularnija. To nama je odbojka vrhunska, zaista. I onda nismo loš target kad je odbojka u pitanju, zato što imaš ono ekipu koja osvaja svetske olimpijske medalje redovno, i mušku i žensku, i prisutne na svim velikim takmičenjima. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Govoreći generalno o zanimanju kineskih kompanija za sportske klubove u Srbiji, Miloš Ranović ocenjuje ipak da ne postoji preterana zainteresovanost. Kao primjer navodi da Kinezi imaju uložen veliki novac ili 100% vlasništvo u pojedinim fudbalskim klubovima italijanske, španske i engleske premier lige, koja je najskuplje fudbalsko takmičenje na svetu.
A koliko ja znam, u 16 klubova domaće super lige nema nigde nikakvog iole vidljivog prisustva kineskog kapitala.
PIK, jedan od vodećih kineskih brendova odeće i obuće koji se nalazi na Hongkonškoj berzi od 2009. zadužen je za zvaničnu opremu od Bojkaškog i Košarkaškog saveza Srbije od 2018. Kineska kompanija Ganten, treći proizvođač mineralne vode u Kini, sponsor je od Bojkaške reprezentacije. I kineski proizvođač guma Shangdong Ling Long Tire pridružio se kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji nedugo nakon što je u avgustu 2018. potpisan sporazum o izgradnji fabrike guma ove kompanije u Zrenjaninu, gradu na severoistoku Srbije. Ling Long, koji je među prvih 20 svetskih proizvođača guma, potpisao je sa Fudbalskim savezom Srbije u martu 2019. ugovor o trogodišnjem sponzorstvu Super lige i Prve lige Srbije, koji obuhvataju najjače fudbalske klubove u Srbiji. Super liga od tada nosi ime po ovoj kineskoj kompaniji. Kina, pokušavajući da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu, osim ekonomskog uticaja kroz velike zajmove i investicije, kao i političkog uticaja, pokušava da ostvari takozvanu meku moć kroz nauku i sport, kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove.
Biti sponzor reprezentacija, vodećih klubova ili sportskih događaja obezbeđuje veoma široku vidljivost. Nije slučajno što su Kinezi izabrali baš fudbal, košarku, odbojku. To su sportovi koje prati najveći broj gledalaca i na taj način su sebi obezbedili neku vrstu prostora da omekšaju i privole sebi javno mnjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Na kraju emisije još jednom vijesti dana. Belgija otkrila prvi slučaj nove varijante koronavirusa u Evropi. Više zemalja pooštrilo je svoje ograničenja putovanja zbog nove varijante koronavirusa u Južnoj Africi. Von der Leyen preporučila članicama Evropske unije da obustave letove sa Južnom Afrikom. Predsjednik Ukrajine izjavio da postoji prijetnja da će se zaratiti sa Rusijom. Kosovo i Albanija potpisali 13 međudržavnih sporazuma, dok su istovremeno zasjedale i vlade te dvije zemlje. Svi đaci u Srbiji od 29. novembra nastavu prate u školama. Odgođeno uvođenje digitalne COVID potvrde u javnoj upravi u Crnoj Gori, ali potrebne su za ulazak u vjerske objekte. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napad na novinarku Lista Danas. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.